Háttvirts þingmanns Sigurðar Kára Kristjánssonar hefur nú orðið.
Frú forseti, ég vil taka háttvirtum þingmanni fyrir yfirgripsmikla eitthvað ræðu, en hann kom ekki nægilega vel inn á þetta undarlega svar sem var að berast á þingskjali 1232, það sem segir að á grundvelli, með leyfi frú forseta, á grundvelli ákvörðunar FME að færa innstæðusbrón til Arionbanka gerði bankinn hins vegar þær kröfu til ríkissjóðs að hann staðfesti ábyrgð ríkisins á þessum innstæðum eins og á öðrum innstæðum í íslenskum bönkum ef svo færa verðmæti veðsettra eigna stæði ekki undir þeim skuldbindingum. Og svo stendur áfram: þar sem ríkissjóður lýsti því yfir með almennri yfirlýsingu að hann ábyrgðist allar innstæður í íslenskum bönkum og þar með talað þessar, var það álitamál hvort sérstaklega þyrfti að tiltaka ábyrgð þessa á innstæðum. Hér er sagt í svari frá hæstvirtum fjármálaráðherra: þar sem ríkissjóður lýsti því yfir með almennri yfirlýsingu. Ríkissjóður sjálfur er búin að lýsa því yfir og samt stendur í stjórnarskránni að það sé bannað að taka ábyrgð á ríkissjóð nema með fjárlögum eða fjáraukalögum. Þetta var yfirlýsing eins ráðherra og ég vil spyrja háttvirtan þingmann sem er lögfræðingur: hvernig lítur þetta eiginlega út? Hvað er hérna að gerast með þessar? Og þetta tengist í málustöðu ræðinu hérna vegna þess að það er forsenda þess að menn er að gera standið í þessum æfingum er það að menn trúa því að sé ríkisábyrgð á innstæðum Íslandi í dag. Og hér er verið að framkvæma ríkisábyrgð sem að mínu mati er bara ekki til. Mér finnst þetta mjög alvarlegt mál og ég vil spyrja háttvirtan þingmann auk þessara spurningar um það hvað sé að gerast. Þá vil ég spyrja hann hvort það væri ekki rétt að ónáða landsdóm sem er nú að störfum til að kanna þetta mál.